Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខាមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពូចរិស័យនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រុមអ្នកចរចាអ៊ីរ៉ង់នៅទីក្រុង Vienna កំពុងបញ្ជូនសារលាយឡំគ្នាអំពីល្បឿននៃការចរចាស្ដីពីកម្មវិធីប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់អ៊ីរ៉ង់អង្គការរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនិយាយថាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសក្រិកមានភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងការគិតទុកពីដំបូងក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈ BP យល់ព្រមនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថានឹងសងប្រាក់ 18,000 លានដុល្លារនៅក្នុងការធ្លាយបំពង់ប្រេងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2010
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសគុយបាប្រកាសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងបើកស្ថានទូតសារជាថ្មីឡើងវិញនៅរដ្ឋធានី Washington និងរដ្ឋធានី La Havana សហរដ្ឋអាមេរិកបើកយុទ្ធនាការដើម្បីបញ្ឈប់ការរើសអើងក្រុមមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហៅកាត់ថា LGBTI ទូទាំងពិភពលោកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាបង្ហាញថាការសិក្សារៀនសូត្រដល់ថ្នាក់ទី10និងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃមេរោគ HIVលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកពូចរិស័យលោករិស័យសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់ក្រុមអ្នកចរចាអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងទីក្រុងវៀនកំពុងបញ្ជូនសារលាយឡំគ្នាមួយអំពីល្បឿននៃការចរចាជាមួយមហាអំណាចបស្ចិមប្រទេសស្ដីពីកម្មវិធីប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់អ៊ីរ៉ង់លោករដ្ឋមន្ត្រីហ្វីលីបហាមមិននៃប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាក្រុមបាននិយាយប្រាប់ក្រុមអ្នកថាអ្នកក្រុមអ្នកចរចាមិនទាន់បានរកឃើញដំណោះស្រាយអ្វីនៅឡើយទេលោកបានថ្លែងប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតដែលឈរចាំនៅខាងក្រៅកន្លែងចរចាថាការងារនៅតែធ្វើជាបន្តលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំង Laurent Fabius បានធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងចរចាដោយនិយាយថាមានការជឿនលឿនក្នុងចំណុចខ្លះប៉ុន្តែមិនទាន់មានការជឿនលឿននៅក្នុងចំណុចផ្សេងទៀតការពិព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Mohammad Javad Zarif បានគ្រវីដៃដាក់ពួកអ្នកកាសែតហើយពេលដែលពួកអ្នកកាសែតស្រែកសួរអំពីការចរចាលោកថ្លែងថាខ្ញុំត្រូវតែនៅតែមានសេចក្តីសង្ឃឹមអង្គការរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF និយាយថាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងដុនដាបរបស់ប្រទេសក្រិចមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងការដែលគេបានគិតទុកពីដំបូងខណៈដែលប្រទេសនេះប្រុងប្រៀបធ្វើការបោះប្រជាមតិដើម្បីសម្រេចថាតើនឹងទទួលយកការទាមទាររបស់ម្ចាស់ប្រាក់បំណុលដែលចង់ឲ្យមានការកាត់បន្ថយការចាយវាយបន្ថែមទៀតជាថ្នូរនៃប្រាក់កម្ចីថ្មីឬទេនោះកាលពីថ្ងៃប្រហែលនេះអង្គការ IMF បានស្ដីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលឆ្វេងនិយមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Alexis Spiras ដោយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលនេះមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋហើយថានឹងត្រូវការប្រាក់កម្ចីយកមកសងបំណងព្រមទាំងប្រាក់កម្ចីថ្មីចំនួន 56,000 លានដុល្លារថែមទៀតរហូតដល់ឆ្នាំ2018អង្គការ IMF បាននិយាយថាកាលពី4ឆ្នាំមុនខ្លួនបានទស្សន៍ទាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងអាតែននឹងអាចអង្គាសប្រាក់ចំនួន 55,000 លានដុល្លារពីការលក់អគាររដ្ឋាភិបាលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនរហូតដល់ចុងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះបានត្រឹមតែ 3,500 លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះអង្គការ IMF ដែលមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសក្រិកនឹងមានការចុះថយពីកំណត់សញ្ញា 5% ដែលខ្លួនបានទស្សន៍ទាយកាលពី3ខែមុនប្រទេសក្រិកត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ពីជំនួយថ្មីពីអឺរ៉ុបក្រោយពីបរាជ័យមិនបានសងប្រាក់ 1,800 លានដុល្លារឲ្យអង្គការ IMF វិញនៅមុនថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយគឺនៅពាក់កណ្តាលអាធ្រាត្រនៃថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះប្រទេសចិនជិតបញ្ចប់ការសាងសង់ផ្លូវយន្តហោះយោធានៅលើកោះសបនិមិត្តដែលខ្លួនបានសាងសង់ឡើងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនហើយនេះបើយោងតាមរូបថតផ្កាយរណបដែលបានចេញផ្សាយដោយក្រុមឃ្លាំមើលសមុទ្រមួយ អង្គការផ្ដួចផ្ដើមតម្លាភាពសមុទ្រអាស៊ីបាននិយាយថាប្រទេសចិននៅតែបន្តត្រួសត្រាយផ្លូវនិងគូសផ្លូវយន្តហោះយោធាចំនួន 3,000 ម៉ែត្រដែលក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាអាចអនុញ្ញាតឲ្យយន្តហោះរបស់កងទ័ពជើងអាកាសចិនគ្រប់ប្រភេទចុះចតបានរបាយការណ៍ក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ក្រុមនេះនិយាយទៀតថាចិនបានសាងសង់ទីតាំងយោធាបន្ថែមទៀតរួមទាំងកន្លែងចុះចតឧទ្ធម្ភាគចក្រ2អង្គតែងទំនាក់ទំនងផ្កាយរណបអាចដល់ទៅ10គ្រឿងនិងប៉មរ៉ាដាមួយនៅលើថ្មប្រប្រាសទឹកឈ្មោះ Fairy Cross Reef ថ្មប្រប្រាសទឹកនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃទីតាំងចំនួន7នៅប្រជុំកោះ Spratly ដែលជាកន្លែងដែលប្រទេសចិនកំពុងទាមទារយកនិងនៅក្នុងករណីខ្លះចិនបានសាងសង់ទីតាំងយោធានៅក្នុងការប៉ុនប៉ងជាក់ស្ដែងដើម្បីពង្រីកវត្តមានយោធារបស់ខ្លួននិងពង្រឹងការទាមទារប្រទេសហ្វីលីពីនវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីប៊្រុយណេនិងកោះតៃវ៉ាន់ក៏បានទាមទារថាផ្នែកខ្លះនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដែរក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈដ៏ធំមហិមារបស់ចក្រភពអង់គ្លេសឈ្មោះ BP បានយល់ព្រមនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថានឹងសងប្រាក់ 18,000 លានដុល្លារដើម្បីសងការខូចខាតពីការធ្លីបំពង់ប្រេងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2010ក្នុងឈូងសមុទ្រមិចស៊ីកូនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋនៅជាប់ឈូងសមុទ្រនេះទាំង5ក្រុមហ៊ុន BP បាននិយាយថាខ្លួននឹងសងប្រាក់ចំនួនប្រមាណ 1,000 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់រយៈពេល18ឆ្នាំខាងមុខការធ្លីបំពង់ប្រេងចម្ងាយមួយកណ្ដក់សញ្ញា6គីឡូម៉ែត្រក្នុងបាតសមុទ្រនេះនាំឲ្យមានការផ្ទុះមួយនៅលើការរឋានខួងប្រេង Deepwater Horizon ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស11នាក់និងធ្វើឲ្យការរឋាននេះលែងប្រើការបានទៀតក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណសប្ដាហ៍ក្រោយមកប្រេងច្រើនជាង3លានធុងបានហូរចូលក្នុងសមុទ្រមុននឹងអាជ្ញាធរអាចទប់ចិត្តវិញនៅទីបំផុតការពីដើមឆ្នាំនេះចៅក្រមសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង New Orleans ដែលស្ថិតនៅក្បែរកន្លែងធ្លាយប្រេងនោះបានសន្មត់ថាក្រុមហ៊ុននេះធ្វើការធ្វេសប្រហែសយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅទីនោះ The Voice of America The Away អាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាការខូចម៉ាស៊ីនទំនងជាធ្វើឲ្យយន្តហោះដឹកជញ្ជូនយោធាធ្លាក់នៅក្នុងកន្លែងដែលមានមនុស្សរស់នៅលើកោះស៊ូម៉ាត្រានៅសប្តាហ៍នេះដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោច141នាក់ក្រុមមន្ត្រីកងទ័ពជើងអាកាសបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការរកឃើញដំបូងបង្ហាញថាកង្ហារបានខូចហើយថាយន្តហោះ Hercules C-130 មិនបានបង្កើនល្បឿនគ្រប់គ្រាន់ក្រោយពីបានហោះឡើងភ្លាមពីចំណតយន្តហោះយោធាមួយនៅក្បែរទីក្រុងមេដានសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតការងារ 223,000 បន្ថែមទៀតហើយអត្រាអ្នកអត់ការងារធ្វើបានចុះមកនៅត្រឹម 5 កណ្ដក់សញ្ញា 3% ដែលជាអត្រាទាបបំផុតតាំងពីឆ្នាំ2008មកទល់នឹងពេលនេះក៏ប៉ុន្តែក្រមមន្ត្រីនិយាយថាអត្រានេះធ្លាក់ចុះមួយផ្នែកគឺដោយសារមនុស្សជាង400,000នាក់បានបោះបង់ចោលការស្វែងរកការងារធ្វើហេតុដូច្នេះមិនត្រូវគេរាប់បញ្ចូលក្នុងចំណោមអ្នកអត់ការងារធ្វើទៀតហើយរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះនិយាយថាចំនួនកើនឡើងការងារនេះនៅមាននៅក្នុងសេវាពាណិជ្ជកម្មថែទាំសុខភាពហើយនិងហាងលក់រាយវិស័យរុករករ៉ែដែលមានរួមទាំងឧស្សាហកម្មប្រេងឥន្ធនៈផងនោះមានការធ្លាក់ចុះដោយសារការចុះថ្លៃប្រេងរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
បន្ទាប់ពីការចរចាអស់រយៈពេល7-7ខែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសគុយបាបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងបើកស្ថានទូតសាជាថ្មីឡើងវិញនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងរដ្ឋធានី La Havana ដែលនេះជាចំណាត់ការថ្មីបំផុតដើម្បីបញ្ចប់អារិភាពអស់រយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះលោក Victor Biati អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA បានរាយការណ៍ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសគុយបា បានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបញ្ហានានាដែលកំពុងរារាំងដល់ការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមានភាពប្រក្រតីឡើងវិញបន្ទាប់ពីបដិវត្តរបស់លោក Fidel Castro នៅឆ្នាំ1961លោកចឹងពោចិនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី La Havana ត្រូវគេរំពឹងនឹងបើកឡើងវិញនៅចុងខែនេះហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បាននិយាយថាលោកនឹងចូលរួមពិធីលើកទង់ជាតិនោះការធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាផ្លូវការឡើងវិញជាវិធានការថ្មីថ្មីបំផុតនៅក្នុងដំណើរការមួយចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama និងប្រធានាធិបតី Raul Castro នៃប្រទេសគុយបាបានប្រកាសការពិខាយធ្នូថាប្រទេសទាំងពីរបានបន្តទំនាក់ទំនងខាងការទូតឡើងវិញមេដឹកនាំទាំងពីរបានធ្វើការចរចាទល់មុខគ្នានៅឯសន្និសីទកំពូលរបស់ប្រទេសនានានៅទ្វីបអាមេរិកក្នុងប្រទេសប៉ាណាម៉ាការពិខាយឧស្សាហភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកគុយបាចេញពីបញ្ជីរដ្ឋគាំទ្រភេរវកម្មជាចំណាត់ការមួយដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការសំខាន់ដល់ការធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងខាងការទូតឡើងវិញថ្លែងតាមរយៈអ្នកបកប្រែការពិថ្ងៃអង្គារនៅសេតវិមានលោកស្រីឌីលម៉ារូសេហ្វប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសប្រេស៊ីលដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្វាគមន៍ទំនាក់ទំនងដ៏កក់ក្តៅហើយនឹងផលប៉ះពាល់នៃទំនាក់ទំនងនេះទៅលើប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីន
It is really about the or putting an end to the last lingering vestiges of the Cold War.
ទំនាក់ទំនងការទូតនេះប្រកាសជាបញ្ចប់កិច្ចដំណើរចុងក្រោយរបស់សង្គ្រាមត្រជាក់ហើយនៅទីបំផុតវាលើកដង្កើងនៅទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់ទាំងមូលខ្ញុំទទួលស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃកាយវិការនេះដល់ប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីនហើយនិយាយរួមគឺដល់សន្តិភាពទូទាំងសកលលោកវាជាឧទាហរណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៃទំនាក់ទំនងដែលត្រូវតែធ្វើតាម
យន្តហោះពាណិជ្ជកម្មនិងសេវាកម្មសាឡាងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានស្ដារឡើងវិញឬនឹងត្រូវស្ដារឡើងវិញហើយការរដ្ឋបិតគមនាគមន៍បានត្រូវបន្ធូរបន្ថយទោះជានៅពេលនេះពលរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសគុយបានៅក្រោមគោលនយោបាយមានកម្រិតក៏ដោយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឧបសគ្គនានានៅតែមានរួមទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មអស់រាប់ទសវត្សរ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសគុយបាដែលមានតែសភាទេអាចដកការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះចេញបានទើបតែពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដែលកត់ត្រាថាប្រទេសគុយបានៅធ្វើការរំលោភសេរីភាពដ៏សំខាន់នៅឆ្នាំ2014រួមទាំងការចាប់ខ្លួនអ្នកប្រឆាំងដោយគ្មានការជំនុំជម្រះហើយនឹងការកម្រិតព័ត៌មានឯករាជ្យលោក Mark Jones អ្នកវិភាគបញ្ហាតំបន់អាមេរិកឡាទីននៅសាកលវិទ្យាល័យ Rice ជឿជាក់ថាការបើកស្ថានទូតឡើងវិញនឹងជួយប្រទេសទាំងពីររកមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហានានា
What the establishment of formal diplomatic relations with an embassy will do is allow the countries to begin
អ្វីដែលការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតផ្លូវការហើយនឹងស្ថានទូតនឹងធ្វើនោះគឺអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសទាំងពីរចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដែលប្រទេសទាំងពីរប្រឈមដូចជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសគុយបានិងបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណងពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងបញ្ហានានាដែលតាក់ទងទៅនឹងពួកគេលួចរត់គេចចេញពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រទេសគុយបាហើយនឹងដោះស្រាយពីបញ្ហាដែលមនុស្សរងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសគុយបាប្រទេសគុយបាដូចជាកន្លែងជ្រកពួនមានសវត្ថិភាពកាន់តែតិចទៅតិចទៅសម្រាប់បុគ្គលទាំងនោះក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខទៀតនេះ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Jones មិនរំពឹងថានឹងមានចំណងតាក់ទងដ៏កក់ក្តៅដើម្បីផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធកុម្មុយនីសដែលមានគណបក្សតែមួយរបស់គុយបានោះទេលោកនិយាយបន្តទៀតថាជនជាតិប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងផ្សេងបានទៅទស្សនាប្រទេសជាកោះនៅតំបន់ការ៉ាអ៊ីបនេះអស់រាប់ទសវត្សរ៍ដោយគ្មានការផ្លាស់ប្តូរក្នុងប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍លោកស្រី Elena Rose Lehtinen សមាជិកសភារដ្ឋ Florida បានប្រកាសប្រឆាំងចំណាត់ការបើកស្ថានទូតឡើងវិញថាជាការលើកទឹកចិត្តរបប Castro ដើម្បីបន្តឲ្យធ្វើការវាយប្រហារប្រឆាំងពលរដ្ឋគុយបាលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាការបើកស្ថានទូតនឹងមិនបានជួយអ្វីដល់ពលរដ្ឋគុយបាទេហើយគ្រាន់តែជាការប៉ុនប៉ងកំពេចកំពុកសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama កសាងគេលំនៅតែប៉ុណ្ណោះលោក Ted Henken អ្នកវិភាគពីបញ្ហាប្រទេសគុយបានៅមហាវិទ្យាល័យ Baruch ក្នុងទីក្រុង New York បាននិយាយថាគោលនយោបាយប្រឆាំងរបបនោះដែលលោកស្រី Rose Lehtinen គ គ្រប់គ្រងនោះមិនបានធ្វើអ្វីទាល់តែសោះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគុយបាទេ
Her strategy, the one that she favors, has failed. She's on the wrong side of this issue. Having a diplomatic relationship.
យុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកស្រីដែលលោកស្រីពេញចិត្តនោះបានបរាជ័យហើយលោកស្រីបានប្រកាន់យកគោលជំហរខុសការមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគុយបាមិនមែនមានន័យថាយើងយល់ស្របជាមួយរដ្ឋាភិបាលគុយបាឬមួយយើងយល់ស្របពីការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកគេទៅលើប្រជាពលរដ្ឋគុយបានោះទេខ្ញុំគិតថាយើងនឹងមានឱកាសកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលខ្លះនៅក្នុងប្រទេសគុយបាដោយសារការបង្កើតទំនាក់ទំនងនេះជាជាងការធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋកាន់តែឯកោនិងក្រីក្រឡើង
លោក Henkin និយាយបន្តទៀតថាការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសគុយបាគឺផ្ដោតទៅលើផលប្រយោជន៍និងឥទ្ធិពលអាមេរិកមិនមែនជាការផ្លាស់ប្ដូររបបនោះទេ
This is not a silver bullet it's not a concession to the dictatorship it's a concession
នេះមិនមែនជាវិធានការល្អឥតខ្ចោះនោះទេវាមិនមែនជាការផ្ដល់សម្បត្តិដល់របបផ្ដាច់ការគុយបានោះទេវាជាសម្បត្តិដល់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកវាជាសម្បត្តិដល់សភាពការជាក់ស្ដែង
លោក Henkin និយាយបន្តទៀតថាចំណងតាក់ទងធម្មតាអាចជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហានានាដូចជាបរិស្ថានធនញៀនជនភៀសខ្លួននិងការជួបជុំគ្រួសារឡើងវិញលោកនិយាយបន្តទៀតថាដោយទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រសើរឡើងរដ្ឋាភិបាលគុយបានឹងមិនអាចប្រើប្រាស់អរិភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាលេសដើម្បីជិះជាន់សង្កត់សង្កិនប្រជាពលរដ្ឋគុយបាហើយគុយបានឹងស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីធ្វើទៅតាមការទាមទាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបង្កើតច្បាប់ឈប់ដាក់ទោសឧក្រិដ្ឋនិងបញ្ឈប់ការរើសអើងក្រុមមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬហៅកាត់ថា LGBTI ទូទាំងពិភពលោកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបាននិយាយថាការដោះស្រាយបញ្ហាស្នូលផ្សេងៗអំពីសិទ្ធិមនុស្សជាគោលការណ៍ចម្បងនៃយុទ្ធនាការជាសកលនេះអ្នកស្រី Lisa Schlein នៃ VOA រាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពីទីក្រុង Geneva ហើយលោកមានអិសរិយយសជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បញ្ហាការរើសអើងក្រុមមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលហៅកាត់ថា LGBTI បានត្រូវលើកមកពិភាក្សាក្នុងលក្ខណៈប្រកបដោយតម្លាភាពជាងមុនដែលប្រទេសខ្លះមានការជឿនលឿនខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់លើការដោះស្រាយបញ្ហានេះកាលពីឆ្នាំមុនតុលាការប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាបានមោឃភាពច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហើយប្រទេសមូហ្សាំប៊ីបានលុបចោលច្បាប់ប្រឆាំងការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាកាលពីដើមឆ្នាំនេះហើយការពិសប្តាមមុនតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាស្របច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាក៏មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅតែបន្តប្រឈមនឹងការរើសអើងនិងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេនៅទូទាំងពិភពលោកការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅតែខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេស79នៅលើពិភពលោកហើយមានប្រទេស8ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនោះដែលកាត់ទោសប្រហារជីវិតចំពោះមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាលោក Randy Berry ត្រូវបានគេតែងតាំងជាបេសកជនពិសេសលើកដំបូងរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រុមមនុស្ស LGBTIឆ្នាំនេះលោកត្រូវបានតែងតាំងសម្រាប់កិច្ចការតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សរបស់មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទូទាំងពិភពលោកលោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាចង់បញ្ជូនសារថានេះជាបញ្ហាស្នូលនៃសិទ្ធិមនុស្ស
And I think it is a reflection really of the administration's belief that elevating the conversation will help us
ខ្ញុំគិតថាវាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅជំនឿរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាដែលថាការលើកកម្ពស់ការសន្ទនានេះនឹងជួយឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរតុល្យភាពជាសកលខ្ញុំគិតថានេះជាចំណុចដែលយើងឃើញអំពីការចម្រើនមួយចំនួនប៉ុន្តែវាក៏ជាចំណុចដែលមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការធ្លាក់ចុះនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដែរ
លោក Berry បានប្រាប់ VOA ថាការងាររបស់លោកគឺដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសលើពិភពលោកយល់អំពីការយាយីការធ្វើទារុណកម្មការដាក់ពន្ធនាគារនិងករណីមួយចំនួនការប្រហារជីវិតមនុស្សដោយសារតែអត្តសញ្ញាណភេទរបស់ពួកគេវាមិនមែនជាការត្រឹមត្រូវឬទទួលយកបាននោះទេ លោកបាននិយាយថាមនុស្សទាំងអស់គួរតែអាចរស់នៅដោយរួចផុតពីទុក្ខបុកម្នេញ
We certainly would like to see progress in terms of decriminalization of homosexuality in in
យើងពិតជាចង់ឃើញមានការរីកចម្រើននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌថាការដាក់ទោសឧក្រិដ្ឋចំពោះការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាត្រូវបានបញ្ឈប់នៅកន្លែងជាច្រើនតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានកន្លែងដែលយើងអាចលើកទឹកចិត្តឲ្យមានលំហនៅក្នុងការធ្វើការនេះគឺរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិលតាមរយៈការចូលរួមរបស់យើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលការចូលរួមដោយផ្ទាល់របស់យើងជាមួយនឹងក្រមសង្គមស៊ីវិលនិងការចូលរួមរបស់យើងជាមួយនឹងសហគមន៍សាសនាឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំគឺថាយើងអាចបើកឲ្យមានសិទ្ធិខ្លះសម្រាប់ពួកគេនៅក្នុងសង្គមទាំងនោះការបង្កើតសហគមន៍គឺជាគោលការណ៍ស្នូលរបស់យើង
លោក Berry បាននិយាយថាបញ្ហាក្រុមមនុស្ស LGBTI ផ្សារភ្ជាប់នឹងការស្រឡាញ់សិទ្ធិមនុស្សនិងការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមរយៈពេលវែងលោកបាននិយាយថាលោកត្រូវការពេលវេលាជាច្រើនក្នុងករណីមួយចំនួនលោក Berry ជឿជាក់ថាលោកអាចធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសនៅក្នុងដំណែងបច្ចុប្បន្នរបស់លោកដោយសារតែមានការយល់ដឹងដែលលោកនាំមកលោកបាននិយាយថាក្នុងនាមលោកជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកហើយជាមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាយ៉ាងបើកចំហលោកមានការយល់ដឹងពីសក្តានុពលនេះនៅក្នុងនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសកលលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសារាយុ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការសិក្សាបន្ថែមមួយឆ្នាំទៀតត្រូវបានបង្ហាញថាបានកាត់បន្ថយហានិភ័យក្នុងការឆ្លងមេរោគ HIV 1/3 អ្នកដឹកនាំការសិក្សាថ្មីមួយបាននិយាយថាការអប់រំផ្ដល់ផលចំណេញដល់ការការពារមេរោគ HIV និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតដែលមិនទាន់បានរាប់បញ្ចូលលោក Steve Baragona នៃ VOA រាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តាមការកត់សម្គាល់របស់លោក Jacob Bohr សេដ្ឋវិទូផ្នែកសុខភាពនៃសាកលវិទ្យាល័យ Boston បានឲ្យដឹងថាទោះបីជាមានកិច្ចខំប្រឹងប្រែងមិនធ្លាប់មានតេតិននឹងសុខភាពសាធារណៈសកលក៏ដោយនោះក៏មនុស្សជាង2លាននាក់បានឆ្លងមេរោគ HIV ជារៀងរាល់ឆ្នាំដែរ
There's a real question about how to reduce that number and how to get a
មានសំណួរជាក់លាក់អំពីតើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចទើបកាត់បន្ថយតួលេខនេះបានហើយធ្វើដូចម្តេចធ្វើឲ្យការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះចុះអន់ថយ
សំណួរនេះគឺសង្កត់ធ្ងន់លើប្រទេសបូតស្វាណាដែលប្រជាពលរដ្ឋជិត 1/4 បានឆ្លងមេរោគនេះអ្នកជំនាញជាច្រើនជឿថាអ្នកដែលមានការអប់រំច្រើនគឺមិនសូវបានឆ្លងមេរោគនោះទេប៉ុន្តែវាពិបាកនឹងបង្ហាញភស្តុតាងនៅឆ្នាំ1996ប្រទេសបូតស្វាណាបានផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធអប់រំដែលផ្តល់ការពិសោធន៍បែបធម្មជាតិរដ្ឋាភិបាលបានប្តូរថ្នាក់ទី10ជាកម្រិតថ្នាក់មធ្យមរួមបឋមសិក្សាដែលកាលពីមុនគឺត្រឹមថ្នាក់ទី9ប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រាវជ្រាវចង់ឃើញពីផលប៉ះពាល់អ្វីដែលអាចនឹងកើតមានឡើងនៅប៉ុន្មានឆ្នាំបន្ទាប់ដោយសារការបន្ថែមឆ្នាំសិក្សាមួយឆ្នាំទៀតនៅពេលដែលសិស្សានុសិស្សទាំងនោះធំពេញវ័យ
The effects are large and we were surprised by how large they were
ផលប៉ះពាល់គឺធំណាស់ហើយពួកយើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីទំហំដ៏ធំនេះ
ការសិក្សាដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដី The Lancet Global Health បានរកឃើញថាហានិភ័យនៅក្នុងការឆ្លងមេរោគនេះបានធ្លាក់ចុះ 8% គឺពី 25% ទៅ 17% ការប៉ះពាល់នោះកាន់តែធំឡើងសម្រាប់ស្ត្រីគឺ 72% ឯណោះហើយវាបានផ្ដល់ផលចំណេញប្រហាក់ប្រហែលនឹងយុទ្ធសាស្ត្រការពារជំងឺដទៃទៀតអញ្ចឹង
I think that this study really provides evidence
ខ្ញុំគិតថាការសិក្សានេះពិតជាបានផ្ដល់ភស្តុតាងដែលពួកយើងគួរពិចារណាពីការសិក្សាជាផ្លូវការក្នុងសាលាពិសេសនៅថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទុកជាផ្នែកមួយនៃការការពារមេរោគ HIV
ក្នុងការផ្ដល់ជាអត្ថាធិប្បាយសេដ្ឋវិទូផ្នែកសុខភាពមកពីសាកលវិទ្យាល័យ New York លោកស្រី Karen Grappin បាននិយាយថាការសិក្សានេះបានផ្ដល់ភស្តុតាងដ៏រឹងមាំនិងជាក់លាក់អំពីការអប់រំថាអាចបន្ថយហានិភ័យក្នុងការឆ្លងមេរោគ HIV ប៉ុន្តែលោកស្រីបន្ថែមថានៅមានផលចំណេញជាងនេះទៀត
The other reason to keep people in education is actually to educate them
មូលហេតុផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យសិស្សបន្តការសិក្សានោះគឺត្រូវផ្ដល់ការអប់រំនឹងផ្ដល់ឱកាសប្រសើរជាងនេះសម្រាប់អនាគតរបស់ពួកគេ
គេមិនបានដឹងច្បាស់លាស់ថាហេតុអ្វីបានជាការអប់រំអាចបន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លងមេរោគ HIV នេះដោយរបៀបណាទេឱកាសល្អក្នុងការទទួលបានការងារល្អប្រសើរជាងមុនអាចជាកត្តាមួយជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រី ឬយ៉ាងទៀតនោះគឺការរៀនបន្ថែមប្រហែលជាអាចធ្វើឲ្យជំនាញក្នុងការវិនិច្ឆ័យមានការប្រសើរឡើងដែលអាចជួយឲ្យមនុស្សមានការសម្រេចចិត្តប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែលោកបនិយាយថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ទាប់នឹងឆ្លើយនឹងសំណួរទាំងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកពូចរិស័យនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់ពួកកងជីវពលតាគីមន្ទិលសង្ស័យថាជាក្រុម Boko Haram បានបាញ់សម្លាប់មនុស្សជាង100នាក់នៅក្នុងក្រុងមួយនៅភាគអេសាននៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាសាកសីនិយាយថាជនប្រដាប់អាវុធបានសម្រុកចូលក្រុងឃូខាវ៉ាក្បែរបឹងឆាតកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធរបាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតនិយាយថាមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោច97នាក់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងរាយការណ៍ថាជនប្រដាប់អាវុធបានវាយប្រហារទៅលើវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងស្រុកមួយហើយក្រោយមកវាយប្រហារលើផ្ទះសំបែងរដ្ឋបូនីវជារងការវាយប្រហារយ៉ាងច្រើនដែលគេស្ដីបន្ទោសថាធ្វើឡើងដោយពួកក្រុម Boko Haram ចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតី Muhammadu Buhari បានឡើងកាន់តំណែងចាប់តាំងពីខែឧសភាទី29មកប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងហោច36នាក់បានស្លាប់និង12នាក់បានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីសាឡាងក្រឡាប់នៅភូមិកណ្ដាលប្រទេសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសាឡាងឈ្មោះ Kim Nevana កំពុងដឹកជញ្ជូនមនុស្ស189នាក់គណៈពេលដែលក្រមមន្ត្រីនិយាយថាសាឡាងនោះបានលិចបន្ទាប់ពីចេញពីច្រាំងបាន1គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូម៉ុកនៅលើកោះឡេទីឆ្មាំសមុទ្របាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោច127នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះអ្នកមួយទឹកកំពុងស្វែងរកសាឡាងដែលលិចដើម្បីរកមនុស្ស26នាក់ទៀតដែលកំពុងបាត់ខ្លួនអ្នកបើកបរយន្តហោះ Trans Asia Airways ដែលធ្លាក់នៅកោះតៃវ៉ាន់កាលពីខែកុម្ភៈបានបិទម៉ាស៊ីនយន្តហោះដែលនៅដើរតែមួយគត់ប្រមាណវិនាទីមុននឹងយន្តហោះនោះធ្លាក់បើតាមការស៊ើបអង្កេតដំបូងយន្តហោះប្រភេទ ATR 72ខូចម៉ាស៊ីនមួយក្រោយពីបានហោះចេញពីប្រលានយន្តហោះសុងឆាននៃទីក្រុងតៃប៉េភ្លាមហើយបានបុកស្ពានអាកាសមួយមុននឹងធ្លាក់ចូលទន្លេឃីឡុងដែលបានសម្លាប់អ្នកដំណើរ43នាក់រួមទាំងអ្នកបើកបរទាំង2នាក់មនុស្ស15នាក់នៅរស់រានមានជីវិតក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខយន្តហោះនៃកោះតៃវ៉ាន់បានឲ្យដឹងការពីថ្ងៃប្រហ័សថាម៉ាស៊ីនយន្តហោះនោះខូចដោយសារមានការខូចប្រព័ន្ធហោះហើរស្វ័យប្រវត្តិប៉ុន្តែអ្នកបើកបរមិនបានបិទម៉ាស៊ីនដែលខូចទេបែរទៅជាបិទម៉ាស៊ីនដែលនៅដើរទៅវិញក្រុមមន្ត្រីសន្តិសុខបានហៅឲ្យដឹងថាអ្នកបើកបរយន្តហោះដែលគេមិនបញ្ចេញឈ្មោះនោះធ្លាប់ប្រឡងធ្លាក់ក្នុងការរៀនហោះហើយម្ដងហើយកាលពីប្រមាណខែមុនការធ្លាក់យន្តហោះនោះពួកគេនិយាយថាគាត់ជាមនុស្សដែលឆាប់ភ័យហើយមិនមានជំនឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯងទេព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបចប់តែប៉ុណ្ណេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដាលសញ្ញា2និង190កណ្ដាលសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.